Täna ma tahaksin teile rääkida Jeesuse tuleku märkidest. Ja jutluse tekstiks valisin Luuka evangeeliumist 21. peatükist 25. kuni 33. salmini. Anne, kas sa loeksid meile ette selle? Luuka 21, 25 kuni 33.
Ja päikesest ja kuus ja tähtedes on siis tunnustähti ja maa peal on rahvastel kitsikus ja nõutus merekohina ja veevoogude pärast. Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevaste sündmuste kartuses ja ootuses. Sest taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis nad näevad inimese poega, tulevad pilve sees väega ja suure hiilgusega. Aga kui kõik see hakkab sündima, siis tõsti oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb. Ja ta rääkis neile võrdumi. Vaadake viigipuud ja kõiki puid. Kui nad juba palkatavad, siis teda nähes te tunnete ise enesest, et suvi on juba lähedal. Nõnda ka teie. Kui te näete kõike seda sündivad, tundke, et Jumala riik on lähedal. Tõesti ma ütlen teile, see sugupõlv ei kao, kuni kõik on sündinud. Taevas ja mäe hävivad, aga minu sõna ei hävi.
Amen. Siin kuuldud tekstis on just räägitud, Jeesuse taastuleku märkidest. Täna me paneksime tähele Jeesuse erinevate tulekute märke ja vast üldse natuke räägiksime ajamärkidest. Aga mis on selle tänase teksti selline keskne sõnum? Kuidas me seda võiksime kokku võtta?
Tegelikult inimestel on hirm, mis homme toimub. Ütleme see, see sõnum, mida ta praegu luges, see näitab, et see sündmused väga kiiresti muutuvad. Et tõesti, et aega on väga vähe.
Ja see, mis sa nüüd välja tõid, see juhib meid just selle peamise mõtte juurde, et pange tähele märke.
Mõte on see, et Jeesus tuleb kindlasti.
Ja Jeesus tuleb, et pange märke tähele, olge valmis. Ja üks mõte, üks oluline mõte, mis siin veel on, ärge laske ennast kurja poolt hirmutada. See, mida sa just välja tõid, et kui inimesed lasevad ennast kurja poolt hirmutada. Sellepärast, et sellises hirmu ja masenduse kütkes kaob see sama selge siht silme eest. Kaovad ka need märgid silme eest. Miks need Jeesuse taastuleku märgid meile tähtsad on? Mis ajal me elame?
Lõpuajal.
Ja meie räägime täna, et me elame lõpuajal. Vanaema rääkis mulle, et elame lõpuajal. Kuuldavasti vanaema olla sama rääkinud. Ja William Miller 19. sajandi alguses rääkis ka seda sama 200 aastat tagasi. Millal see lõpuaeg siis õieti on?
Seda teab Jumal üksin.
2000 aastat ja on kogu aeg see lõpuaeg.
No tegelikult Jumal on jaoks olla seda ajaluudest olemas.
Jah, ma olen ise just täpselt selle arvamusel, mida Mart välja ütles, et 2000 aastat. Ja. Sellepärast, et mis on lõpuaja töö? Evangeeliumi kuulutamine. Ma küsin, ise küsin, ise vastan. Ja millal anti käsk evangeeliumi kuulutamiseks? Jeesus andis enne, kui taevasse läks. Ja on öeldud just, et seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu maailmas ja siis tuleb ots. seega just need viimased 2000 aastat on juba tegelikult lõpuaeg. Ja seda, millal täpselt see lõpp tuleb, seda teab tõesti ainult Jumal. Kui me ei kuulutaks seda lõpuaja kuulutust, ega siis meil ei oleks õigust endid adventistideks nimetada ka. Teine asi just, mida siin, millele tekstis tähelepanu juhiti, on see, et kuri tahab meid hirmutada. Saatan eesmärk on murda meie usk issandasse. Ja meie ülesanne on nüüd valvata, et seda ei juhtuks. Selleks, et saatan ei saaks murda meie usku issandasse, me peaksime teadma täit Jumala sõna tõde. Sellepärast, et kui me pooli asju ei tea, siis on saatanal meil seda kerge murda. Isegi siis, kui me kõike teame, üritab ta siiski seda teha, üritab ta meid siiski murda. Aga see on juba siis palju raskem. Meie ülesanne on valvata, et meie kuulutus sisaldaks täit Jumala sõna tõde, et me ei satuks eksiõpetuste valda. Päikeses ja kuus ja tähtedes on siis tunnustähti ja maa peal on rahvastel kitsikus ja nõutus merekohine ja veevoogude pärast. Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste kartuses ja ootuses, sest taeva vägesid kõigutatakse. Siin just räägitakse nüüd Jeesuse taastuleku märkidest, aga inimesed on nõutud. Nad on nõutud sellepärast, et nad ei saa nendest märkidest aru. Nad ei saa aru, kuna nad ei tea täit tõde. Nad ei teagi, mis asjad need märgid on täpselt. Neil on probleeme piisavalt selle maailma asjadega ja need Kristuse taastuleku märgid on jäänud varju. Need on kuskile teadmatusse hoopiski ära kadunud. Ja just meie ülesanne on panna tähele neid märke. Teise maailmasõja lõpus istus üks mees Berliinis vanglas. Ta oli teinud teatavaks oma arvamuse, oma seisukoha Hitleri režiimi suhtes ja seal ta siis nüüd oli. Tema ümber olid tema vaenlased, oli just see režiim, kes ta vangistanud oli, selle esindajad ja nende ümber omakorda koondasid piiramisrõngast, samuti selle Hitleri režiimi vastased. Ehk siis võime mõelda, et selle mehe pooldajad, tema ka samal nõul olijad. Berliini pommitati ja kuigi vangla on selline ütleme nüüd suhteliselt turvaline koht, selles mõttes just, et vangid põgenema ei saaks, siiski see pommitus oleks võinud ka selle mehe elu lõpetada. Iga järjekordne pommirünnak Berliinile pani ka selle vangi südame õhkama issanda poole, pani teda paluma Jumala poole. Kui piiramisrõngas oli juba tihedalt kokku tõmbunud Berliini ümber, siis hakkasid valvurid vange maha laskma. Esimese korruse vangid ei näinudki vabadust, aga teisele korrusele need mahalaskjad ei jõudnud. Ja selle mehe kong oli samuti teisel korrusel, nii pääses ta vabaks. Enne teda jõuti enne vabastada, kui oleks teda mahalastud. Ja tänu Jumalale, see mees oli tänulikum. Ta pidas rohkem ka neid tõotusi, mida ta issandale oli annud, kui need Juhan Liiviloo kaks meest seal Peipsi jää peal tuleb vast meelde, kes lubasid kroon lühtreid ja mida veel. see mees õppis peale vabanemist kirikuõpetajaks ja kuulutas Jumala sõna, teenis issandat nii kaua, kuni tal elupäevi anti. Kui nüüd juba sõjast oli juttu, siis kindlasti siin teie hulgast mitmed mäletavad sõjapäevi. Ja enamus meie hulgast me mäletame seda, kuidas meid valitses võõras võim. Tänu Jumalale nii sõda kui ka võõras valitsus on tänaseks möödanik. Ja kõik see tuli mulle meelde just kui ma nüüd lugesin seda tänast evangeeliumi teksti. Enne kui sõda lõppes, enne kui võõras võim oli sunnitud siit taanduma, oli näha märke, et midagi hakkab toimuma, midagi on sündimas. Et arvatavasti nii läheb. Oli näha märke, et peagi tuleb muutus. Inimesed on mulle rääkinud, et kui sõda hakkas lõppema, kui olid juba need märgid näha, et sõda peagi lõpeb, siis oli üks suur ootus, et millal see ükskord ometi otsa saab. Ja kui sõda ükskord lõppes, siis oli lausa selline imeline vabanemise tunne, isegi sellest hoolimata, et meie maad valitses võõras võime. Ma mäletan ise seda ootust, kui olid näha õhus märgid, et see võõras võim hakkab siit taanduma, ta on sunnitud selleks. Milline oli ootus, et millal see ükskord ometi sünnib? Ei julenudki seda nii väga loota, aga südames ikkagi oli ootus, et ükskord see saaks sündima. Ja ka siis oli selline imeline vabanemistunne, kui ükskord olime oma maa peremehed. Aga milline saab ükskord see vabanemise tunne olema, kui tuleb Issand Jeesus ja vabastab meie maa patu ja surma võimu alt. Kui me näeme inimese poega pilvedes tulevat väe ja suure hiilgusega, nii on just tänases evangeeliumi tekstis kirjutatud, meil on siis eesõigus tõsta oma pea ja vaadata üles, sest meie lunastus läheneb. Kui meie elu on selline väga raske, sünge, võibolla on tervis käest ära, nüüd just detsembris on päevad nii ülilühikesed. Päeva pikkus on vist ainult siin võibolla 6-7 tundi. Kõik tundub sellise väga pimedana. Isegi päise päeva ajal peame tule põlema panema, et näeksime kas lugeda. See kõik masendab ju. Võibolla siin ka veel nüüd tänaste päevade sündmuste majandussurutise sellest tingitud selline rahaline probleem. Sellest tulenev masendus. Kõik need pressivad just kui peale, aga siiski meil on eesõigus tõsta oma pea ja vaadata üles, sest meie lunastus läheneb. Miks meid kutsutakse üles pead tõstma? Aga võime ka vastu küsida, et mis kasu sellest on, kui meie pea on norus? Mida me siis näeme, kui me norguspäi alla vaatame. Me näeme oma kinganinasid, võibolla seda muda, mida me päevast päeva sõtkume, möödunud suve surnud, rohtu ja lehti. Parem tõstame üles oma pea. Me näeme siis küll võibolla ainult seda halli taevast, aga meil on eesõigus vaadata oma vaimusilmaga, mis seal taga on. Peagi saabuv issand, meile lähenev lunastus. Just kui masendus tahab võimust võtta, siis tõstame üles oma pea, sest meie lunastus läheneb. Meil on eesõigus vaadata oma elule positiivse realismiga. Issand kutsub meid tänases evangeeliumi tekstis üles, panema tähele looduse, panema tähele elu ajamärke. Kui me nüüd mõtleme, et päev jääb järjest aga lühemaks, pimendus pressib ikka rohkem ja rohkem peale, siis 3 nädala pärast on juba kõik teistpidi. Ehkki päev on siis sel hetkel veelgi lühem kui täna. Läheb see siis juba päevpäevalt pikemaks. Igal aastal on nii olnud. Isegi kui me seda ei teaks, et igal aastal on nii olnud, siis meil on võimalus uurida loodusteadust. Vaadata möödunud aastate statistikat. Me saame peagi teada, et nii läheb. Me saame teada, et varsti hakkab päike jälle kõrgemalt käima. Ja ehkki me ei saa nüüd kogemuslikult määrata seda aega, millal Issand Jeesus tuleb, on öeldud, et seda ei tea mitte keegi. Siis meil on ometi eesõigus tähele panna ajamärke. On eesõigus tähele panna, et kõigest sellest kurjusest, mis siin maailmas valitseb, kõigest sellest hoolimata, on Jumala riik lähedal. Ja nii nagu me võime kogemuslikult vaadata sellele, et aastaajad korduvad aastast aastasse, siis Jeesuse tuleku lugu on tegelikult ka meil Jumala sõnas kirjas. Tema esimese tuleku lugu 2000 aasta eest. Ja siis olid samuti märgid, mis eelnesid Jeesuse sünnile. Iseasi, kes siis neid tähele pani. Ja samuti on ka täna olemas märgid, mis eelnevad Jeesuse taastulekule. Meil on võimalus ja eesõigus neid tähele panna. Meil on võimalus ja eesõigus sellesse kas uskuda või mitte uskuda. Miks me peaksime sellesse uskuma? Jumala sõna on kindel, see ei hävi. Tänases tekstis on kirjas, et taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi mitte. Need on Jeesuse sõnad. Ma räägiksin tänase jutluse lõpuks ühe loo Jaapanist, kuidas Jumala sõna püsib nii elus, püsib ka surmas. Jaapanis on linn Nagoya. Ja selles Nagoya linnas elas ja töötas üks pastoripere. Ja see pereema, pereproua oli vangla vaimulik. Ja tema just eriline töö oli töö surma mõistetutega. Jaapanis läheb surmaotsuse välja kuulutamisest kuni selle täideviimiseni tavaliselt selline 3-4 aastat mööda. Mitte keegi peale lähedaste omast ei saa surmamõistetuga kohtuda. Isegi vaimulik saab ainult kirja teel selle surmamõistetuga suhelda. Otsekontakt on võimalik siis ainult võimalike kohtuprotsesside ajal, kui selliseid peaks veel juhtuma pidada, keegi peab. Kui nüüd see proua Keto sai teada ühe 24-aastase mehe surma otsusest, siis ta hakkas selle mehe pärast palvetama, hakkas mõtlema selle peale, kuidas temale issanda sõna kuulutada, kuidas talle kasuks olla, kuidas kuulutada sellele peagi siit ilmast lahkuvale mehele evangeeliumi. Ainuke võimalus oligi kirjutada, mida siis vaimulik proua Keto tegi. Ta saatis sellele kahe inimese mõrvas süüdimõistetud mehele kirja, kus ta kirjutas, et Jeesus on surnud kõigi inimeste kõikide pattude eest. Ka tema mõrvade eest on Jeesus kannud Golgata ligavese karistuse. Jumal on ka temale annud armu ja Jumal ei taha, et ta peaks hukkuma. Peagi tuli ka vastus. Vang tänas kirja eest, aga ütles, et teil ei ole mõtet mulle enam kirjutada. Mina olen selline lootusetu juhtum. Ma ei oota siin mitte midagi muud rohkemat, kui ainult seda, et mu surmaotsus ükskord täide viidaks. Ma olen selle täiesti ära teeninud. Olen teinud väga valesti, kui tapsin oma neiu ja selle mehe, kellega ta koos mind pettis. Ma ärkan igal öösel õudus unenägude kätte ja elan neid sündmusi ikka uuesti läbi. Aga see proua Keto teadis paremini, mida ta peab tegema. Ta ei jätnud kirjutamist, ta kirjutas uuesti. Ta saatis mehele uue testamendi ja palus, et mees loeks just eriliselt Jeesuse ristilöömise lugu. Loeks ka selle kahe röövli lugu, kes tema kõrval olid. Jeesus andis teisele röövlile patud andeks, võitis ta vastu taevariiki. Jeesus tegi seda sellepärast, et ta ise kandis Jumala õiglusest tulenevat karistust selle röövli asemel. Mees hakkaski lugema uut testamenti ja tänu Jumalale ta jõudis ühel päeval nii kaugele, et ta põlvitas oma voodi kõrvale see avatud testament käes ja palus issandalt armu. Ja siis juhtus ime. Püha vaim tuli tema südamesse elama. Ta oli aru saanud, et Jeesus võib äratada ka need tema poolt mõrvatud inimesed uuele elule. Ta oli aru saanud, et saatan oli just nimelt teda hoidnud patu ja lootusetus ahelates. Saatan ei tahtnud, et issanda arm ja tõde teda kõigest sellest vabaks teeks. Aga tänu Jumalale siiski see oli nüüd sündinud. Issanda arm ja tõde oli teda teinud patu ja surma ahelatest vabaks. Ta tahtis üles hüpata ja joosta kõigile sellest kuulutama, aga põrkas vastu suletud kongiust. Kongiuks oli kinni ja see jäi kinni. Tema sealt välja ei saanud. Kuid ühte sellist inimest, kes on issandalt armu saanud, seda on väga raske peatada. Mees sai aru, et kongiuks jääb tema jaoks suletuks. Et tema ei saa minna ise teistele kuulutama, kuid ta saab teistele kirjutada täpselt samuti nagu evangeeliumi sõnum kuulutus Jumala armust tuli temani kirjateel. Ta hakkas kirjutama teistele surmamõistetud vangidele ja enne kui tema kohtuotsus täide viidi, ta oli kirjateel jõudnud juhtida 12 surmamõistetud vangi issanda osadusse, oli jõudnud juhtida 12 surmamõistetud vabaks patu ja surmakäsu alt. pöördudes nüüd teie poole, kallid Jumala lapsed, me võime olla kindlad, et Issand tuleb tagasi. Issanda taastuleku kõige suuremaks märgiks on Jeesuse võit patu ja surma üle, tema surma ja ülestõusmise läbi. Issand on meie ainuke lootus. Tõstke üles oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb. Me tõuseme üles palveks. Meie isa, kes sa oled taevas, anna palun ise meie südamesse rõõm sinu tagasi tulek üle. Aita palun, et see teadmine võiks meid julgustada. Ka siis, kui kõik on pime ja kui saatan tahab meid õigelt teelt ära eksitada. Palun anna meie südamesse taheti jõudu sinu peale loota. Aita, et me valvaksime ja paluksime, et me oleksime valmis, kui sina tuled tagasi suures aus meid koju viima, et me võiksime siis rõõmsalt sinule vastu rutata. Palun kinnita ise meid ja kingi meile jõudu seda armastuse armu evangeeliumi kõigile kuulutada. Me palume seda Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen.